Virðulegi forseti. Þessi skýrsla sem við erum hér með til umfjöllunar að taka aftur til er að mörgu leyti merkilegt plagg og svo þingsályktun sem kemur út úr henni. Það er mikilvægt að fara einhendis sér í þá vinnu að breyta hér löggjöf og bæta stjórnsýsluna eins og rætt er í tillögunum. Þingflokkur Framsóknarmanna mun styðja þessa tillögu heils hugar.
Þá tekur til máls